Areena.
Suomalaisessa oopperassa perataan tällä hetkellä pohjoismaisen yhteiskunnan, ehkä myös hyvinvointiyhteiskunnan juuria ja pimeitä paikkoja. Tämä voisi olla tämän kulttuuriykkösen yksi tämmöinen keskeinen väite. Katsotaan, pitääkö se paikkaansa. Kansallisoopperan Morgonstjärnan ja Oulun teatterin Oula avaavat molemmat jännällä tavalla pohjoismaista nykyhetkeä ja lähihistoriaa. Ja näistä oopperoista kuullaan nyt alkavassa kulttuuriykkösessä, jos tavataan kaksi ajankohtaista oopperasäveltäjää, eli Cecilia Dammström ja Sebastian Fagerlund. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuriykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuriykköseen. Sebastian Fagerlund ja Cecilia Dammström.
Kiitos.
Te olette molemmat monipuolisia säveltäjiä ja tällä hetkellä tietysti esillä uusien parhaillaan esityksessä olevien oopperasävellystenne kautta. Mitä te olette mieltä tästä mun alun tämmöisestä kehystyksestä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan pimeät puolet ja avaus?
No itse asiassa ei se niin huono avaus ollut, koska tietenkin nyt mä en ole tätä Cecilian oopperaa vielä, mä en ole saanut mahdollisuutta kokea sitä esityksenä, mutta ainakin voin puhua omasta oopperastani sen verran, että kyllähän siinä peilataan niin kuin tätä skandinaavista yhteiskuntaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa ja se on hirveän ajankohtainen tarina, kertoo niin kuin meidän nykyajan ihmisistä ja sitten samalla siinä tietenkin se ehkä se kaikkein mielenkiintoisen asia on myös se, että mitä tapahtuu sille yhteiskunnalle, kun joku täysin odottamaton asia tapahtuu.
Mitä Cecilia, Oula kertoo tietysti niin kuin saamelaisesta näkökulmasta, myös pohjoismaisesta, semmoisesta lähihistoriasta.
Saamelaisesta ja myöskin ylipäätään vähemmistöjen niin kuin asemasta, että miten vähemmistöjä on kohdeltu tai kohdellaan edelleen tänäkin päivänä. Ja just nimenomaan ehkä pohjoismaissa, kun tämä päähenkilö operassa kanssa asuu Ruotsissa ja Norjassa ja on suomalainen, että kyllä tässä hyvinkin, ja pimeät puolet nimenomaan.
Joo, kyllä, ehkä ne pimeät puolet liittää nimenomaan tähän. Aloitetaan Oulasta nyt näiden kahden tuoreen oopperan käsitteleminen. Siis Oula on enimmäkseen saamenkielinen oopera.
Pohjois-saamenkielinen.
Joo, pohjois-saamenkielinen ja suomenkielinen oopera kertoo Oula-nimisestä miehestä. Ja Oula kuuluu siihen saamelaisten sukupolveen, joka on käynyt koulunsa poissa kotoa tämmöisessä asuntolakoulussa ja oppinut aktiivisen tämmöisen suomalaistamispolitiikan kautta häpeämään omaa saamelaisuuttaan. Ja mainittakoon, että kyse on myös Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden suursatsauksesta. Miten tämä Cecilia sai alkunsa, tämä oopperaprojekti?
Se oli kyllä Oulun teatterin idea, just kun Ouluhan on myöskin Suomen niin kuin saamelaispääkaupunki ja ei oikein ikinä ollut siis ikinä mitään saamelaista oopperalavalla, niin sitten tämä idea tuli, että nyt kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki, että tähän iso satsaus ja satsataan myöskin tähän saamelaiseen kulttuuriin. Ja siinä on ollut koko ajan tosi, tosi tärkeässä roolissa tämä, että yhteistyön kautta tehdään tätä, ja nimenomaan, että saamelaisten tarina on tässä keskiössä ja että me suomalaiset tekijät ei jyrätä sitä, vaan niin kuin, että saamelaiset ovat niin kuin vähintään 50% tässä työryhmästä myöskin.
Eli tekijöitä on ympäri Pohjoismaita.
Kyllä, ja siis myöskin koreografi ja niin kuin, että kaikissa asemissa, ja puvustaja on saamelainen, ja valon ja valosuunnittelija ja lavasuunnittelija on saamelaisia, ja sitten tässä on esimerkiksi tässä operassa libretto on saamelaisen kirjoittama, se on niin kuin norjaksi ja pohjoissaamaksi kirjoitettu, käännetty sitten ne norjankieliset osuudet suomeksi, ja sitten joikut on norjalais-saamelaisen Emil Karsenin kirjoittamat joikut, jotka mä oon orkestroinut ja nuotinnuttanut tähän operaan.
Eli tämä on vähän niin kuin yhteissävellys kanssa Emil Karsenin ja sun välillä. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan myös operan librettisti Juho Siren, eli Siribro Johanssenin ajatuksia. Miten henkilökohtaisesti sulle, millaista sulle oli hypätä käsittelemään saamelaista kulttuuria nimenomaan oopperan keinoin?
Todella, todella mielenkiintoinen tietenkin myöskin tosi raskas tarina ja ehkä jotenkin se on ollut jännä, että vaikka mä en koe itseni silleen hirveän vahvasti pelkästään suomalaiseksi, koska puhun kotona saksaa ja englantia ja kävin koulut ruotsiksi, niin silti tässä, miten näitä suomalaisia niin kuin portretoidaan aika hirviöinä, että se tuntui silti raskaalta silleen, että se oli jännä, miten tämä niin kuin clashaa oman identiteetin kanssa tämä käsittely, ja mä koen sen tosi tärkeäksi asiaksi, silmiä avaavaksi asiaksi. Että eihän me suomalaisina ajatella itsemme kolonialisteina, mutta juuri sitähän me ollaan tehty saamelaisten kanssa. Että me usein nähdään itsemme vaan uhreina Ruotsin ja Venäjän niin kuin kolonialismin alla, mutta et ei nähdä, että me ollaan sitten viety samaa tuollaista kolonialistista ajattelutapaa sitten silti toisin. Joo.
Ja toi on itse asiassa just se ristiriita, mikä mun mielestä tuossa operassa tosi hienosti avautuu. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa avata tuommoinen hirveän niin kuin tunteita herättävä asia myös musiikin keinoin. Joo. Koska mun mielestä se musiikin mukana oleminen siinä, se on hirveän vastustamaton asia, koska musiikki menee myös niin jotenkin syvälle, herättää tunteita itsessään.
Ja siksi se tuntuu myös tosi isolta vastuulta tavallaan, että tämä tarina pitää just kertoa niin kuin että saamelaiset tunnistaa itsensä, että tavallaan mun mielipiteillä ei ole väliä, vaan nimenomaan pitää yrittää niin kuin eläytyä sen, myöskin sen saamelaisen lapsen maailmaan, kun säveltää tätä ja se, niin kuin näiden hahmojen maailmaan. Et se oli tosi, tosi mielenkiintoinen prosessi ja tietenkin mä opin tosi, tosi paljon uutta ja muun muassa kävin saamen kielen, niin kuin pohjois-saamen kielen peruskurssin oppiakseen lausumista paremmin ja siitä kulttuurista enemmän ja se on ollut niin kuin oppimista koko matka.
Niin, toi itse asiassa herättää paljon kysymyksiä ihan sellaista niin kuin. Niin,
jaa, mua kiinnostaa ihan. Koitko, että se niin kuin nyt jälkikäteen katsottuna, että muuttiko se sua säveltäjänä semmoisella tavalla, että sä koet, että se myös semmoisiin teoksiin, jotka ei liitynyt tähän opera-aiheeseen, että se jollain tavalla niin kuin heijastuu siinä myös.
Mä koen kyllä, että se muutti mua tietyllä tavalla ehkä säveltäjänä, koska tuntuu, että aika harvoin säveltäjänä sä oot niin sellainen ryhmätyöprojekti.
Niin joo, mä ymmärrän. Joo,
että
joo.
Säveltäjänä helposti sä saat olla aika omassa rauhassa ja tehdä ihan mitä sä itse haluut, mutta että tässä oli tosiaan niin sellainen ryhmä projektihenki. Ja sitten tietyllä tavalla myöskin tosi paljon yritin niin kuin tiedostaa, että esimerkiksi ei välttämättä kaikki esiintyjät osaa lukea nuotteja, että säveltää sellaista sävelkieltä, mikä on myöskin esitettävissä, vaikka ei lue nuotteja. Mm. Ja sitten niinhän se siis olikin, että ei kaikki ulkoa nuotteja, että paljon piti oppia niin kuin korvakuulolta, että hän on ollut niin kuin tosi, ja heillekin siis uusi prosessi.
Totta kai.
Heillä uusi prosessi oppii lukemaan partituureja ja nuotteja ja kaikkea.
Niin ehkä tämä on siitä niin kuin mielenkiintoinen opera, koska tämä ei ole tehty ikään kuin klassisen musiikin, niin kuin, tämä ei ole sellaista klassisen musiikin perusrepertuaaria.
Ei, siksi mä just kysyn, koska mä itse tunnistan sen itsessäni, että operan tekeminen, se ihanuus on se, että siinä on niin hirveän monta eri tekemisen tasoa aina. Mutta kuitenkin säveltäjänä, jos puhutaan niin kuin klassisesta operasta, niin sä aika lailla olet yksinvaltias ja määrität ja määräät siitä musiikista ja mutta täytyy myöntää, että mä itse aina suhtaudun hirveän mustasukkaisesti niin kuin siihen, että ja tai mustasukkana on ehkä väärä sana, mutta sillä tavalla, että se tuntuu vaikealta luopua siitä teoksesta. Ja tämä on siksi mun mielestä hirveän mielenkiintoinen asia. Että.
Joo. Heti tulee hirveästi ajatuksia tämmöisistä asioista kuin just sana itsevaltias. Koska tässä,
joo,
tässä
mä tiedän, että tässä kontekstissa se nyt kuulostaa hieman huonolta. Mutta
ei, se kuulostaa aika huonolta. Nimenomaan, että se niin kuin avaa, tämä Oulun opera avaa semmoisia valtasuhteita myös, niin kuin ikään kuin musiikin sisäisiä valtasuhteita.
Kyllä.
Mikä on tämmöisen ikään kuin länsimaisen operan kielen niin kuin suhde, vaikka joikuun.
Ja sitten tässähän tavallaan tulee kolme eri, voisiko sanoa, työskentelytapaa ja myöskin laulutapaa, että tulee joiku, jolla on niin kuin oma laulutapa, sitten ne joikajat, kun ne laulaa niitä mun osuuksia, nehän siis ei sitten laula joikuäänellä, vaan niin kuin sit vähän niin kuin voisiko sanoa pop-äänellä tai musikaaliäänellä, ja sitten on ne operalaulajat, että on tavallaan kolme eri asiaa, jotka kohtaa, ja just myöskin teatterin työskentelytapa, operan työskentelytapa, ja sitten näiden saamelaisten muusikkojen oma työskentelytapa on niin kuin kohtannut.
Kuunnellaan ihan pieni pätkä tässä nyt ehkä voi kuulla just tämmöisen ikään kuin nykymusiikin, nykytaidemusiikin ja sitten tämän sitten saamelaisen joukkoperinteen yhdistymisen. Tämä on ensimmäisen operan ensimmäisen puoliskon loppupuolella, missä ollaan tämän päähenkilön isä, jota Anna Ras Rimpi joikaa, kuinka kelvotonta nykynuoriso on, ja kun ei ole enää osaa saamelaisia tämmöisiä perinnetaitoja.
Naikien vuorot, ei mä te maita eke. Ei mä te juovat, ei mä te latjet. Ei mä te piutjet, ei mä te juemutke. Letai poskutta hämet. Oma, tuja juovute lassan.
Tässä on jo iso semmoinen jotenkin jännä jännite näiden kahden kielen välillä. Tämä ei sun ensimmäinen opera sävellys. Sä oot säveltänyt paljonkin operoita ennen tätä, tai useamman operan. Millainen väline opera nyt tämmöisenä isona käsitteenä on tämmöisen historiallisen, mutta myös hyvin niin kuin akuutin jotenkin poliittis-yhteiskunnallisen aiheen käsittelyyn?
Mähän aina tykkään käsitellä poliittis-akuutteja aiheita myöskin sanattomissa teoksissa, mutta että tietenkin opera on minusta se kaikista luonnollisen tapa, että kun on siis tarinallisuus sekä niin kuin sanoissa että musiikissa, mutta myöskin visuaalisesti, että se menee tosi emotionaalisesti, niin kuin on vaikea, voisiko sanoa, niin kuin luopua siitä, että se menee niin helposti niin kuin pinnan alle, ja mä koen, että se on tosi tärkeä asia, että me myöskin emotionaalisesti ollaan niin kuin mukana ja mietitään näitä aiheita, siis poliittisia aiheita, että se ei ole vaan sellainen aihe, joka ei koske mua, vaan nimenomaan pitää koskea myöskin meitä kaikkia, jotta me muutetaan tätä yhteiskuntaa. Ja opera mun mielestä on just yksi niin kuin tosi emotionaalinen tapa, millä voidaan saada nämä aiheet läheiseksi ihmisille.
Joo, itse asiassa kohta kuullaan Siri Broch Johansen jotenkin kertoo myös omakohtaisesti siitä, miten hienolta se niin kuin saamelaisena taiteilijana tuntuu, että oma historia näkyy tämmöisellä isolla oopperalavalla. Koska jotenkin siihen oopperaan myös niin kuin kuuluu sellainen tietty, että se on niin kuin iso väline. Sillä on väliä sillä, että millaiseen julkiseen tilaan se oopperateos asettuu. Nyt kuullaan, meneillään on Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään oopperasta, ja äsken oli äänessä Cecilia Damström, joka on säveltänyt Oula-nimisen saamelaisista historiaa ja nykyhetkeäkin käsittelevän oopperan Oulun teatteriin, ja studiossa myös Sebastian Fagerlund, jonka Morgan Shannon on parhaillaan nähtävänä ja kuultavana Helsingissä Kansallisoopperassa. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt hypätään vähän eri maailmaan. Morgan Shannon on Sebastian Fagerlund sun kolmas opera teos, ja se perustuu tosiaan Karl Ove Knausgårdin, norjalaisen kirjailijan laajaan romaaniin ja romaanisarjan aloituskirjaan. Mä oon lukenut Taisteluni, ja nyt mä oon lukenut tätä Morgan Shannon romaania, ja mulla on semmoinen olo, että Knausgård ei varmasti ole mitenkään helppo kirjailija, niin kuin sovittaa millekään muulle kuin niin kuin mihinkään muuhun taiteenlajiin. Se on niin oma laatuinen ja myös niin kuin hirveän monisanainen kirjailija.
Se on totta.
Miten sä päädyit tekemään nimenomaan Knausgårdin romanista oopperan?
Se lähti siitä, mä oon lukenut hyvinkin paljon hänen kirjoja, ja itse asiassa kaikki kirjat ennen tätä Morgan Shannon kirjaa, niin nehän oli hyvin aina kirjoitettu siitä hänen omasta näkökulmasta. Ja
just tämä autofiktio.
Nimenomaan autofiktiota ja näin. Mutta mä reagoin siihen sitten, että tosiaankin tämä Morgan Shannon kirja, niin hän oli täysin, hän oli laventanut sitä ja muuttanut ja siirtynyt aika lailla uuteen ilmaisuun. Ja jostain syystä heti luettuani sen kirjan, niin mä tajusin, että siinä on tietynlainen tunnelma, joka tuntui aivan niin kuin ratkaisevalta minulle. Että siinä on joku semmoinen vähän vaikeasti selitettävä tunne, että se se aihepiiri ja se tarina ja se yksityiskohtaisuus, niin se resonoi hirveän vahvasti niin kuin mun oman ilmaisun kanssa. Ja mä lähdin ihan puhtaasti siitä liikkeelle. Siinä kohtaa mä en vielä miettinyt sitä, että onko tämä edes mahdollista tehdä, vaan mä heittäydyn aika lailla syvän päätyyn ja soitin heti libretisti Gunilla Hemmingelle, jonka kanssa me tehtiin mun edellinen opera Hössonaatten, ja kysyin häneltä, että sano nyt dramaturgina ja libretistinä, että onko tämä edes mahdollista. Ja hän sitten luki kirjan ja soitti mulle takaisin ja totesi, että hänen mielestä se on. Että se on tietenkin suuri haaste ja ei hän koskaan kirjoja tai tämän tyyppisiä teoksia pystytä toteuttamaan samalla tavalla näyttämöllisesti, vaan meidän piti lähteä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin rakentamaan tästä niin kuin meidän näköinen tulkinta ja meidän niin kuin teos, joka niin kuin noudattaa niin kuin meidän tämmöistä dramaturgista luotua kaarta. Ja siitä se itse asiassa lähti sitten.
Eli teillä oli siis Gunilla Hemmingin kanssa itse asiassa jo kokemusta tällaisesta sovitustyöstä, koska Hössonaaten syyssanat perustuu Ingmar Bergmanin elokuvaan.
Joo, se on totta, mutta se suuri ero siinä on tietenkin se, että se oli jo olemassa elokuvana ja se oli olemassa myös näyttämä tekstinä, että siinä oli tietyllä tavalla se oli jo niin kuin tehty näyttämölle.
Näyttämöllistetty.
Joo, että tämähän oli aivan valtava prosessi saada sitten 666 sivua tiivistettyä. Noin
paholaisen luku vielä.
Nimenomaan, no niin. Joo. Saada se sovitettua.
Sopii hyvin itse asiassa tarinaan.
Joo. Saada se sitten sovitettua niin kuin 30 liuskaan opera-librettoon, niin siinä se oli. Mutta no tosiaankin, mä olin etsinyt monta vuotta. Lilli Paasikivi itse asiassa otti sen puheeksi mun kanssa jo Hössonaattinen ensi-illan jälkeen, että kun se ensimmäinen produktio oli tehty, että kiinnostaisiko tehdä uutta operaa. Ja mulla meni monta vuotta ennen kuin se löytyi, mutta näin se joskus on, että sitten kun se oikea aihe löytyy, niin siinä täytyy heittäytyä tietyllä tavalla.
Tässä romaanissa, Karl-Ove Knausgårdin romaanissa Morgonstjärnan, tässä norjalaisen Bergenin kaupungin asukkaat huomaa, että taivaalle on ilmestynyt siis suuri tähti.
Joo.
Jokainen romaani monista henkilöistä ja myös tämän opera-sovituksen monista henkilöistä reagoi tähän tähteen omalla. Kaikki reagoi vähän omalla tavallaan, että joillekin se on tämmöinen niin kuin Luciferin ilmestys, jollekin merkki rakkaudesta, mutta joka tapauksessa jotain uutta on niin kuin kosketeltavissa ja se ei välttämättä ole kauhean sellaista, ei ainakaan millä tavalla turvallista, että joku uuden aikakauden symboli tässä, ehkä tulevan maailmanlopun symboli tässä tähdessä on. Mutta kuvaile vähän sitä, niin kuin sitä musiikillista ajatusta. Nyt sä sanoit, että se tunnelma, jolla sä sait ikään kuin tämän kaiken sopimaan yhteen. Koska sä...
Joo, no se tietyllä tavalla, niin kuin, sehän toimi niin kuin operan lain alaisuuksien mukaan, että tietyllä tavalla mä hyvin nopeasti aloin kuulla näiden päähenkilöiden musiikillisia teemoja, klangeja ja se, missä mun mielestä Knausgård on aivan ilmiömäinen, että hän onnistui luomaan siinä kirjassakin näihin eri, mä niin kuin tajusin, että siinä on niin kuin sisäänrakennettu kohtauksia, joka mun mielessä selkeästi soi. Ja yksi iso niistä on tietenkin ihan tämä Aamutähden ilmestyminen taivaalle ja mä koin sen äärimmäisen mielenkiintoiseksi, että siinä tietyllä tavalla kohtaa tämä meidän loppujen lopuksi aika hauras yksityiskohtainen moderni yhteiskunta. Kaikki ne ihmisineen, jotka tietyllä tavalla kaikki on vähän hukassa ja pystyy katsomaan vaan tätä niiden omaa pientä sfääriä ja niiden omia ongelmia. Ja sitten toisaalta on tämä valtava eeppinen tarina, miten sen sanoisi, tämmöinen niin kuin backdrop tietyllä tavalla, että tämä aamutähti nousee taivaalle ja kaikki alkaa muuttumaan. Eläimet käyttäytyy kummallisesti ja ihmiset näkevät näkyä. Ja
heräävät kuolleet.
Joo, tietynlaista maagista realismiahan se on, että mikä on sitten totta ja mikä ei, jos olet valtavan paineen ja stressin alla. Ja nyt mä en edes muista kysymystä, mutta mä puhuin niin paljon.
Mä kysyn saman kysymyksen Cecilialta. Sebastian tässä puhui jotenkin sellaista tunnelmasta teoksen lähtökohtana ja sitten näiden yksittäisten tietysti henkilöiden ikään kuin sävelkielestä, mikä lähtee liikkeelle sitten näistä yksittäisistä henkilöistä. Oliko sulla tätä teosta tehdessä tai onko sulla ylipäätänsä, mikä se lähtökohta ihan siinä konkreettisessa sävellystyössä yleensä sulla on?
Tässä oli, Ovolassa oli tosi selkeästi, että niiden keskustelun perusteella, mitä mä olin käynyt Andaris Rimpin kanssa ja muiden saamelaisten kanssa, että tavallaan se ero, miten miten länsimaalainen ajattelutapa elämästä ja saamelainen niin kuin tosi luonnonläheinen tapa ajatella maailmaa, että miten ne eroavat ja miten sen saa kuulua musiikkiin. Ja mä tiesin tosi aikaisin, että mä haluan käyttää sellaista vähän amorfista jääteemaa, mitä mulla on ollut mun aikaisemmissa orkesteriteoksissa Ice ja Permafrost, että se tulee olemaan osa sitä luontoteemaa.
Mitä tarkoittaa muuten amorfia?
No siis sellainen, että se ei voi laittaa niinku raameihin, että se on niinku ihan muuntua ja sellainen.
Niin. Jep.
Niin, sen on, että se liukuu sisään ja ulos.
Sitten ehkä saatiin jo pieni näyte tuossa.
No, toi ei olisi ollut sitä, mutta joo.
No niin,
joo.
Okay.
Mutta että se oli yksi lähtökohta ja sitten Emilin nämä joikut, että mä en oikein halutunut säveltää ennen kuin mä sain Emilin joikut. Ja sitten just, että joijussa on tosi sellainen liikkuva rytmi, että sitä ei voi laittaa, niin kuin, tai siis tahtilajit muuttuu koko ajan, jos sen niin kuin nuotintaa. Ja ylipäätään just, että miten se joiku eroaa. Sitten että se suomalainen musiikki tässä mun operassa on niin kuin tosi neliskulmaista armeijamaista. Siinä on aika paljon armeijaan viittaavaa. Että on niin kuin
semmoista marssirytmiä.
Marssia ja vaskit, jotka niin kuin soittaa pieniä pätkiä maamelaulusta. Ja niin kuin aina kun viitataan Suomeen, niin soitetaan pieni pätkä maamelauluun. Että niin kuin näiden vastakohta. Ja just sitten yksi henkilö kertoi just, että kun hän on saamelais-suomalainen, että hän kokee sen just itse, että saamelaisuus on niin kuin ympyrä ja suomalaisuus on niin kuin neliskulma. Ja se on usein vaikea sovittaa nämä yhteen. Ja hän kokee, että se just musiikissa tässä niin kuin tulee hyvin ilmi.
Joo. Hmm. Ja ehkä joku sellainen vähän erilainen kokemus ajasta, niin kuin musiikillisesta ajasta myös.
Joo. Sitten mä puhuin just yhden ystävän kanssa, joka on itse asiassa ollut töissä siellä LKAB:ssa, siis siinä mikä on gruuva suomeksi?
Kaivos.
Niin, kaivoksessa töissä. Ja sitten hän kertoi just, että kun asuu Kiirunassa, niin että ihmiset istuu ja juo kahvia niin kuin tosi pitkiä aikoja. Just, että se ajantaju on ihan tosi erilaista, niin mä koen, että sitä, tässä on siis yksi kohtaus, missä niin kuin libretosta oli niin kuin 10 sivua istuttiin ja kahvilla ja juteltiin, että millä kielellä käytetään nimiä, että norjaksi vai saameksi. Mutta että just näitä tosi pitkiä aikoja.
Joo,
se on mielenkiintoinen haaste myös.
Joo, kyllä.
Mä itse asiassa niin kun tästä vedän tietyllä tavalla niin kun aasinsilla myös ajan käsitykseen tässä aamutähtioperassa, koska se inspiroi mua sitten taas, kun nyt mä muistin kysymyksen, se inspiroi mua tosi paljon se, että aamutähtihan on kautta historian, se on merkinnyt hyvin paljon erilaisia asioita. Ja se oli asia, joka vaikutti minuun tällä kertaa todella vahvasti, että miten sen voi tuoda musiikillisesti esiin, ei ainoastaan siinä klangissa, mutta että miten se näissä hahmoissa, kun ne keskustelee siitä ja viittaa, olipa se sitten Kristuksen uuteen tulemiseen tai paholainen kävelee maan päällä tai erilaisia ennusmerkkejä, niin se sai mut myös pohtimaan musiikkihistoriaa ja miettimään, että tietyllä tavalla hienovaraisesti tuoda esiin asioita musiikkihistoriasta ihan niin kuin renessanssiin asti, johon me itse asiassa päädytään. Ja siinä on semmoinen aika ajaton niin kuin ajasta irti oleva tunnelma. Tai niin kuin olen halunnut luoda sellaisen, että lähdetään liikkeelle hyvin modernista, hyvin ehkä aika todentuntuisesta tilanteesta. Ollaan lentokentällä ja näin poispäin. Mutta loppupäässä se on aika suuri kysymysmerkki, että missä me loppujen lopuksi ollaan.
Joo, ja ehkä vielä niin kuin näin kuulijan näkökulmasta, että myös semmoinen niin kuin ajan kokemus ihan siinä jotenkin musiikin niin kuin pinnassa tietyllä tavalla. Tai että siinä on semmoinen, Morgan Shannon operassa on semmoinen aika jotenkin hidas, mutta jännitteinen sellainen niin kuin perusvire.
On,
ja sitten siellä tapahtuu kuitenkin aika paljon asioita.
Kyllä,
sitten se ihmisten jotenkin se on niin kuin toiminta, laulajien toiminta ja melodian pätkät jotenkin niin kuin rikkoo sit sitä semmoista jännitteistä, vähän niin kuin mun kokemuksessa tietyllä lailla venytettyä aikaa, semmoista jännitteistä aikaa. Että ehkä jotenkin tämmöinen aikojen limittäytyminen tässäkin, mikä on varmasti niin kuin taidemusiikin säveltäjille ihan niin kuin tuttu juttu, mutta huomasin, että kummankin oopperan näiden teoksien kohdalla mietin niin kuin aika paljon tätä, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä tämä niin aikojen limittäytyminen, eri tunnelmien limittäytyminen.
Sehän on se, mikä on oopperassa niin minusta niin mielenkiintoista, kun niin moni asia on mahdollinen, että sulla ei, mua itse ainakin kiehtoo hirveästi just tämä ajatus siitä, että ollaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin todellisen ja epätodellisen välimaastossa ja mitä se itse tuo mukanaan ja minkälaisia kysymyksiä se herättää. Että.
Mä mietin nyt vielä, että näiden kahden operan jotenkin yhteyksiä ja eroja, ne on hyvin erilaisia teoksia, mutta että se, mikä mun tulkinnassa näitä myös yhdistää, on just semmoinen tietty niin kuin pohjoismaisen yhteiskunnan analyysi ja käsittely. Morgan Shannon teoksessa katsotaan, mitä ihmisille tapahtuu tämmöisen niin kuin katastrofin tai muutoksen uhatessa, kun koko yhteiskunta on jollain tavalla niin kuin mullistuksessa ja miten ihmiset siinä niin kuin toimii ja olla taas käsittelee pohjoismaisen yhteiskunnan semmoisen kehittymisen niin kuin pimeämpää puolta, semmoista jonkinlaista. Niin kuin
ehkä myöskin sellaista, että kun luulen, että autetaan, tai siis että tässähän puhutaan siitä, että Ovla pitää oppia lukemaan ja suomea, jotta hän ei niin kuin joutu olemaan köyhää loppuelämänsä. Että me helposti ajatellaan, että me autetaan, mutta itse asiassa me vaan pakotetaan ihmisiä muottiin ja tehdään niistä onnettomia.
Eli tämmöinen hoiva muuttuu holhoamiseksi.
Ja just missä se raja menee.
Asiaksi. Mitä tämä teos kertoo ikään kuin tästä Suomesta, jossa sitä nyt parhaillaan Oulussa esitetään?
No kyllähän edelleen saamelaisten oikeuksia aika lailla murskataan alle, että ei välttämättä ehkä tuollaisen henkilötasolla, mutta edelleen saamelaisten niin kuin olosuhteet, missä ne saa elää ja sellaista niin kuin rajoitetaan aika paljon sen varalla, että mitä niin kuin rahaa Suomea voi tehdä niillä metsillä tai niillä vesistöillä, että edelleen on tosi ongelmallista, että katsotaan rahaa mieluummin kuin ihmisten hyvinvointia, että se on mun mielestä edelleen iso ongelma sekä tässä päivässä että tässä operassa, mitä sitä käsitellään.
Entä Sebastian, sama sulle, jos sun pitäisi kiteyttää Morgan Shannon teoksen ihmiskuva, mihin sun huomio kiinnittyisi?
No se kiinnittyy ehkä kaikkein eniten siihen, että nämä kaikki päähahmot, päähenkilöt, ne etsii merkitystä aivan valtavasti. Se on ehkä se, mikä niitä kaikkia yhdistää ja aika epätoivoisestikin. Ja sitten toinen asia, joka myös, nyt sitä ei tullut nostettua esiin, mutta se on se minun ja etenkin just Gunilla Hemmingin tulkinta tästä romaanista. Ja se on se, että romaanissa lapsiin viitataan aika paljon, mutta ne on täysin näkymättömiä ja niitä ei kuulla. Ja jos ne edes hetkeksi näkyy jossain, niin niitä aika nopeasti sysätään sivuun.
Ja aikuiset on niin kiinnostuneita omista ongelmista.
Täysin, joo. Ja ei ainoastaan kiinnostuneita, vaan täysin niin kuin, ja mikä on obsess?
No, kun, täysin obsessoituneita.
Sini voi sanoa, obsessoituneita omista ongelmistaan. Että, ja se oli asia, mitä me koettiin, että me tietyllä tavalla haluttiin tässä operassa nyt ihan sen draaman kaaren takia niin kuin muuttaa tätä operan loppua ja jollain tavalla niin kuin tuoda niille lapsille myös jonkinlainen läsnäolo, jonkinlainen ääni ja paljastamatta nyt liikaa, niin se on ehkä mun mielestä yksi näitä tärkeimpiä asioita tässä operassa, että tietyllä tavalla mä koen itse, tätä on koettu hirveän eri tavoin, mutta mä itse koen, että se on loppujen lopuksi, siinä on pieni toivon kipinä operan lopussa, että et kuitenkin lapset on ne, jotka mahdollisesti näkee asiat hyvinkin eri tavoin kuin me, jotka ovat kaikki vaan kiinni näissä meidän omissa murheissamme.
Että. Mä voisin tuosta jatkaa, että se on niinku kiinnostavaa, että ehkä tähän mennessä ylipäätään yhteiskunnassa ei ole niinku ajateltu, että lasten kokemukset on tärkeitä tai että niitä tarvitsee tuoda esille. Ja että sinun operassa ja myöskin esimerkiksi Ovolassa kerrotaan paljon siitä, miten hän on kokenut lapsuutensa.
Että,
ja miten paljon se vaikuttaa nykyhetkeen. Ja sitten jos mennään niin vielä pimeämpään, että Epstein-failit onhan se sama asia, että nyt vihdoin uskotaan niitä uhreja, niin kuin lapset. Että se on jotenkin kiinnostavaa, että se vasta tässä. Nyt aletaan niin kuin uskomaan lapsia ja nähdään, miten tärkeät ne heidän kokemukset on.
Joo, ihan totta.
Joo, joo.
Joo, olla se vahvasti se lapsen kokemus, vaikka siinä ei ole lapsihahmoja niinkään, mutta että se lapsen kokemus kyllä tulee niiden aikuisten ikään kuin omien henkilöhistorioiden kautta hyvin vahvasti, koska se on se nimenomaan se lapsuus, missä se oman näille saamelaisille hahmoille, ainakin osalle tässä operassa, jossa se oman kulttuurin unohtaminen, oman kielen unohtaminen tapahtuu.
Ja siis tässä operassahan Ovelassa on just, että se, kun sä saa oman lapsen, se tavallaan vasta alkaa herää ne kaikki muistot. Että monillahan
niin,
nämä traumat...
Normaalia, niin, sehän on normaalia, joo, kyllä. Joo.
Että ne traumat on niin sidoksissa siihen, että sä näet jonkun lapsen sun elämässä, jotta ne pääsee esille.
Kyllä, joo. Itse asiassa vielä... Hyvitään niin operaan välillä. Tuli mieleen vielä tuosta Morgan Shannonista, että itse siinä on kaksi kuoroa.
On.
Että siinä on tämä lasten kuoro,
on,
joka voidaan jättää vähän niin kuin auki tässä keskustelussa sen niin kuin merkitys siinä tarinassa. Mutta siinä on toinen kuoro, joka jotenkin kiteytyy siihen semmoiseen niin kuin yhteiskuntaan.
Joo.
Siellä on semmoinen niin kuin ikään kuin moniammatillisten, niin kuin, siellä on erilaisia ammattirooleja selvästi nähtävissä.
Se oli Gunillan pieno oivallus, että koska me halutaan käyttää isoa kuoroa, niin tämä kuoro edustaa tässä operassa itse asiassa koko yhteiskunnan, niin kuin tätä yhteiskunnan liimaa, eli kaikki ne, niin kuin, jotka pitävät meistä huolta, olipa se sitten poliisit tai sairaalahenkilökunta tai ja mitä vaan, lentokenttähenkilökunta. Ja mä koin sen äärimmäisen mielenkiintoiseksi, koska tietyllä tavalla nekin omalla käyttäytymisellä niin kuin muuttuu operan edetessä. Että about puolessa välissä nekin ovat aivan suurina kysymysmerkkinä, että mitä ihmettä on tapahtumassa. Ja sen myötä myös niiden musiikki muuttuu. Ja sitten kun me päästään operan loppuun, niin loppujen lopuksi niiden läsnäolo ei ole enää niin ratkaiseva, vaan se on oikeastaan enemmän lasten läsnäolo, joka siinä merkkaa.
Joo, ja itse Soulassa sitten tämmöiset enemmän niin kuin kollektiiviset kohtaukset, niin kuin moniääniset ikään kuin kuorokohtaukset, niin mun mielestä liittyy enemmän sit siihen semmoiseen suomalaiskansalliseen, nationalistiseen, kolonialistiseen positioon.
Joo, kyllä. Et mä koen ylipäätään, että tämä koko opera käsittelee tosi paljon niin kuin imperialismia ja kolonialisaatio ja sen niin kuin ongelma ja miten se vaikuttaa ihmisten elämään ihan henkilökohtaisella tasolla ja jo negatiivisella tasolla. Mutta sehän on niin kuin aiheena mun mielestä maailmanlaajuisesti nyt tosi tosi isossa asemassa.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään oopperasta, kahdesta uudesta suomalaisesta oopperasta. Vieraana on kaksi säveltäjää äsken äänessä, Cecilia Damström, jonka säveltämä Ovla esitetään Oulun teatterissa juuri nyt, ja Sebastian Fagerlund, jonka Morgan Shannon on parhaillaan Helsingin kansallisoopperassa. Juttelin tuossa viikonloppuna Oula-operan librettistin Juho Siren, eli Siri Broch Johansenin kanssa. Ja hän avasi hieman sitä saamelaisten historiaa, johon Oula pohjautuu. Viime vuoden lopulla Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jätti raporttinsa, jossa kerrattiin pitkälti saamelaisten kokemaa sortoa Suomessa. Ja Norjassa tämä samankaltainen tämmöinen sovintoprosessi on jatkunut jo vähän pidempään. Ja tämä on se poliittinen kehys, johon Oula-opera myös liittyy. Eli varsinkin tämmöinen sisäoppilaitosten, tämmöisten asuntolakoulujen käyttäminen saamelaisten sulauttamiseksi valtakulttuuriin on tämän oopperan keskeinen teema. Kuunnellaan, mitä Siri Broch Johansen siitä sanoo.
First of all, I have to emphasize that the boarding school system, it has been applied circumpolary. So also, we know this also from Canada, we know it from Russia. And in Canada, it has been extensively...
Siri Broch Johansen sanoi tässä, että hän haluaa korostaa, että tämä sisäoppilaitosjärjestelmä, sitä on sovellettu ympäri tätä napapiiriä. Myös Kanadassa on samanlaisia tapauksia ollut ja tiedetään Venäjältä myös. Esimerkiksi Kanadassa tämän sisäoppilaitosjärjestelmän tavoite oli ikään kuin piestä intiaani pois intiaaneista. Tämä oli se slogan, jota sanottiin, tai alkuperäiskansa pois lapsesta. Ja kyllä se oli siitä, että ikään kuin rakastettiin lasta yhteiskunnan taholta, mutta vihattiin alkuperäiskansaa siinä lapsessa. Ja samaa ajatusta on sovellettu myös Pohjoismaissa. Kyse oli sivistämisestä, Siri Broch Johansen sanoo. Kyse oli siitä, että saatiin toiset tulemaan, nämä saamelaiset tulemaan enemmän näiden kansallisvaltion asukkaiden kaltaisiksi. Ja kyse on ollut, hän vielä korostaa sitä, että kyse on ollut nimenomaan järjestelmällisestä väkivallasta ihmisiä kohtaan, jotka ei ole samaa kansaa kuin tämän valtiota rakentava kansa. Monissa paikoissa pohjoisessa perheet saattavat olla ikään kuin näennäisesti ehjiä, Siri Brohjohansen sanoo, mutta kun syventyy asiaan, niin huomaa, että jos ei ole sitten elänyt nimenomaan tämmöistä normaalia perhe-elämää ja sitten yhtäkkiä alkaa rakentaa omaa perhettä aikuisiässä, niin kuin Oula Operassa tapahtuu, niin ei välttämättä edes tiedä, että mitä se perhe on. Ja tätä historiaa Oula Operassa nimenomaan käsitellään. Norjan puolella on ollut sisäoppilaitoksia vuodesta 1906 lähtien, kunnes viimeinen sisäoppilaitos hänen, Siri Brohjohansenin, kotipaikkakunnalla suljettiin vuonna 1983. Mutta Suomen puolella tämä historia on mennyt vähän eri tavalla, että sisäoppilaitokset alkoivat vasta sukupolvea myöhemmin. Seuraavaksi, ja puhuttiin myös Siri Brohjohansenin kanssa siitä, että millaiseen ikään kuin poliittiseen kehykseen tämä opera asettuu, että miten myöskin tällä sovintoprosessilla, millä tavalla hän näkee sen tulevaisuuden.
Yeah. I have seen so many name and this will never change. It will never change.
What was that?
Because we are in the way of the so-called green change. Mm-hmm. We are in the way of the so-called development.
Siri Brohjohansen oli hyvin pessimistinen ikään kuin tulevaisuuden suhteen, että millä tavalla saamelaisiin kohdistuva politiikka tulee kehittymään. Hän sanoi, että me saamelaiset olemme aina jotenkin kehityksen tiellä ja tapamme olla yhteydessä maahan. Esimerkiksi tulee aina olemaan esteenä sillä, että miten eri maiden hallitukset haluaa käyttää maitamme, koska esimerkiksi tämä vihreä siirtymä on niin olennainen kysymys pohjoisilla alueilla. Kun he tarvitsevat maitamme, he käyttävät niitä, eikä se lopu koskaan. Siri Brohjohansen tykkäsi jotenkin tästä tosi paljon, miten suoraan hän tämän sanoo. Hän sanoi, että nämä sovintoprosessit ja tämmöiset on vähän niin kuin kuorrutus kakun päällä, mutta kakku on mätä. Ja hän sanoi myös, että tästä oopperasta, että tämä opera on alun perin Alma Lehmuskallion visio Oulun teatterista. Ja hänen mielestään, Siri Brohjohansenin mielestä, siitä on tullut just sellainen kuin Alma Lehmuskallio kuvitteli. Ja Brohjohansen oli siitä tosi iloinen, koska Alma Lehmuskallio on nimenomaan Suomen suomalainen, mutta samalla hän on tämmöinen niin kaukonäköinen, että tällaista yhteistyötä tarvitaan. Hän sanoo tässä näin, että hän on hyvin iloinen siitä, että hän saa olla osa tätä prosessia. Saada kirjoittaa hänen oma ensimmäinen librettonsa, joka esitetään suurella oopperalavalla ja sitten kuulla joikaamista siinä yhteydessä. Mutta että hän ei odotakaan paljonkaan tältä sovintoprosessilta Suomessakaan, kuten ei myöskään Norjassa, mutta näkee, että taiteella voi olla iso vaikutus. Politiikan suhteen hän ei usko, että Norja ja Suomen viranomaiset antaa saamelaisille todellisia oikeuksia päättää omista maistaan. Mutta että jos useampi suomalainen voi ymmärtää hieman enemmän saamelaisista ja siitä, mitä saamelaiset on käyneet läpi ja mitä he edelleen käyvät läpi tänä päivänä, niin silloin hän uskoo, että opera on saavuttanut tehtävänsä. Mitä sä, Cecilia, ajattelet Siri Brohjohansenin sanoista?
No, olen samaa mieltä hänen kanssaan ja siis palautet, mitä mä oon saanut monilta suomalaisilta, ne on sanonut, että en mä tiennyt, että tällaista tapahtuu Suomessa ja en mä tiennyt, että saamelaisten oikeudet niin on poljettu tällä tavalla. Ja mä sanon, niin siis edelleen poljetaan. Ja ne on ollut niin aivan hämmästyneitä. Ja mä oon miettinyt sitä kanssa monta kertaa, että se on jännä, että kaikki opimme, että koulussa, että esimerkiksi, että lehmällä on 4 vatsaa. Mutta sitten saamelaisten historiasta, joka on osa meidän maan historiaa, että siis ei melkein mitään opita tai siitä kielestä tai siitä kulttuurista.
Yeah.
Että se on niin kuin jännä, mitä just priorisoidaan tässä niin kuin maailmassa, että mikä on mukamassa tärkeää, että niin lehmän vatsat on tärkeämpi asia kuin meidän oma historia.
Kiinnostava vertailukohta, mutta se on ihan totta, kyllä. Perjantaina vietettiin saamelaisten kansallispäivää. Omien lasten kanssa tuli käyty ihan kiinnostavia keskustelua, koska ehkä nykykoulussa vähän enemmän opitaan saamelaisesta kuin mitä itse olen niin joskus 90-luvulla oppinut, mutta että parannettavaa varmasti on niin kuin monella tavalla.
Ja tosi paljon kuunneltavaa
niin.
Koen, että jotenkin, että se just, että sitten ei mene siihen eksotisoimisen puolelle, että joku henkilö oli kysynyt multa, että onko joku joiku, mitä mä voin opettaa lapsille. Siinä mä joudun selittämään, että joiku ei ole sellainen niin kuin laulu, että se on niin kuin oma niin kuin perinne tai vähän, niin kuin, että se, sitä ei voi vaan suomalaisina alkaa vähän laulaa perässä.
Eikö se liity siihen niin kuin tiettyyn henkilöön?
Joo,
mä ymmärtänyt.
Ja nimenomaan tavallaan se on melkein, voisiko lähinnä mitä mä pystyn niin kuin kristillisenä niin kuin vertaa sitä, on niin kuin joku rukous. Että sä et voi niin kuin vaan ulko oppia rukous tavallaan. Että se, niin kuin siinä on joku tosi syvä perillinen niin kuin merkitys, mitä me suomalaiset ei voida niin kuin sillä lailla vaan vähän laulaa perässä.
Kyse ei ole vaan ikään kuin sisällöstä, tämmöistä informaatiosta, että siirretään toisen.
Että totta kai on myöskin saamalaisia lastenlauluja, ne on niin kuin erikseen, että niitä voi sitten laulaa, mutta että on niin, kuin niin iso käsite, että me ei edes tajuta, miten vähän me tiedetään tästä isosta käsitteestä.
Eli kuunteleminen on aika ratkaisevassa osassa, eikä ehkä se, niin, mä mietin aina niin kuin tämä kuunteleminen versus ratkaisukeskeisyys, että mikä on niin kuin tärkeämpi.
Ehkä tämä ratkaisukeskeisyys on just tässä ikään kuin holhoavassa kulttuurissa, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin. Tai tässä tämmöisessä niin kuin holhoavassa assimilaatioon pyrkivässä, tämmöiseen sulauttamiseen pyrkivässä politiikassa ollut kauhean keskeinen. Se siinä nimenomaan kuunteleminen unohtuu.
Ja mä just koen, että tämä opera-prosessi on ollut niin kuin nimenomaan, niin kuin jos silmiä avaa, miten paljon sen on ollut kuuntelu ainakin mun osalta. Ja mä koen, että kaikki olemme kokeneet siis prosessissa mukana, että me olemme niin kuin oppineet niin paljon just kuuntelemalla toisiamme.
Joo. Voisi itse kuunnella vielä pienen pätkän Siri Broch Johansenin haastattelussa, jossa ne puhuu nimenomaan siitä sit kokemuksesta, että niin kuin kielen kokemuksesta, että miltä se tuntuu, kun oma kieli tuntuu alempi arvoiselta kuin yhteiskunnan valtakieli.
Oh, if I had a penny for every time I heard that phrase growing up.
Oh, really?
It's a kitchen language. Yeah, you know, when a whole people don't believe that their language has a future, when a whole people sort of agrees that this is just a language that we can use at home between us in the kitchen.
Keittiökieli. Jos olisin saanut kolikon joka kerta, kun olen kuullut tuon lauseen kasvaessani, Siri Broch Johansen sanoo, että kieli muuttuu keittiökieleksi, kun kokonainen kansa ei enää usko, että heidän kielellään on tulevaisuutta ollenkaan. Kun kokonainen kansa ikään kuin hyväksyy, että tämä on vain kieli, jota me voidaan käyttää kotona keskenämme ikään kuin keittiössä, mutta sitä ei ole kirjoitettu mihinkään tärkeisiin kirjoihin, sitä ei ole kirjoitettu mihinkään lakiin, kaikki lait on kirjoitettu jollain toisella kielellä. Siri Broch Johansen jatkaa tässä vielä, että kaikki mitä hallitukset päättävät meidän saamelaisten puolestamme on aina kirjoitettu toisella kielellä. Tämä oli musta kiinnostava, että joka kerta kun suuret herrat tulevat puhumaan meille, he puhuvat toisella kielellä. Vertaa sitä myös niin kuin tämmöiseen katoliseen kirkkoon, aivan kuin katolinen kirkko aikoinaan käytti vain latinan kieltä, jotta ihmiset tietäisivät, että Jumala on heitä tärkeämpi. Että kyse on samasta asiasta. Saamen kieli on melko uusi kirjoitettu kieli, Siri Broch Johansen jatkaa. Ja jos alkaa laskea, että kuinka monta kirjaa on saatavilla eri saamen kielillä ja laskee, kuinka monta kirjaa on saatavilla esimerkiksi suomeksi, niin silloin huomaa, että vierekkäin on tosi korkea torni ja tosi matala pino. Ja kun ihminen kasvaa ja häntä muistuttaa jatkuvasti siitä, että oma kieli ei ole niin kuin kirjoittamista varten, niin sillä on aika isot vaikutukset. Ja vielä Siri Broch Johansen ottaa tämmöisen esimerkin, että kun oma kieli ei ole mitään virallista varten, ei edes syntymätodistusta varten, että saamen kielellä ei ikään kuin voi edes syntyä, mikä oli mun mielestä järkyttävä ja havainnollistava esimerkki. Tämä liittyy myös, tämä Siri Broch Johansenin haastattelupätkä liittyy myös siihen, että miltä se ehkä sitten tuntuu nähdä nimenomaan oopperan lavalla sitä omaa kieltä ja omaa kulttuuria esitettävän. Se on aika iso tapahtuma hänelle ainakin ollut. Nouseeko sinulle tästä
joo, no sen huomasin, kun mä yritin opiskella saamea ja oppia saamea tätä prosessia varten, että se on niinku tosi vaikea saada edes, niinku löytää edes netistä tai mistään tietoja, ei ole esimerkiksi appeja, millä voi opiskella sitä kieltä samalla tavalla kuin vaikka ranskaa tai maailmankieliä. Että se on niin pieni kieli, että se on niin kuin vaikea löytää kirjoja, infoa, oppia sitä. Ja just vielä se, mitä just Siiri tässä, tai Juho Sire painottaa, että vielä kun oma kansakaan ei edes uskalla puhua tai silleen usko siihen kieleen, että se on niin kuin ollut tosi iso merkitys. Senhän huomaa tavallaan jo, miten ylpeitä suomalaiset on siitä, jos suomi mainitaan jossain maailmalla torille heti. Niin voi, jos miettii, että saamelaisia, jotka puhuu pohjoissaamea, on noin 20 000. Että siis ihan tosi eri mittakaavassa.
Kyllä, jep. Joo. Cecilia, sut tunnetaan säveltäjänä nimenomaan. Mainitsit tästä jo, että nimenomaan tämmöisistä yhteiskunnallisista aiheista. Ilmastonmuutos muun muassa on ollut yksi sun semmoisia käsiteltyjä aiheita omissa sävellyksissäsi ja muun muassa mielenterveyden kysymykset on. Antoiko tämä niinku oopperan tekeminen jotain, miten sanoisi, niinku uusia välineitä niinku vanhan päälle?
No tietenkin ylipäätään se, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että tässä kun on, että oopperassa mun mielestä sun pitää jättää kans tilaa sille, että yleisö ehtii katsoa myöskin lavastusta ja niin kuin kaikkea muuta. Että tässä on niin, kuin niin monta leijeriä itse päällekkäin, että siinä mielessä pitää antaa paljon enemmän tilaa hengittää sitä musiikkia tietyllä tavalla, jos vertaa vaikka orkesteriteokseen, missä kaikki huomio on vaan siinä teoksessa. Mutta sitten toisaalta just, että opera, kun ihmiset istuu siellä 2 tuntia ja kuuntelee sitä musiikkia, niin se voi kertoa paljon syvemmän ja laajemman tarinan tietyllä tavalla ja mennä paljon syvemmän siihen aiheeseen. Ja sitten, että tässä käsitelläänhän jo niin kuin mielenterveyttä ja luontoa ja niin kuin tosi monia aiheita ja niin kuin kolonialismia kaikki yhdessä teoksessa. Mutta joo, mä koen itse, että tietyllä tavalla aina käsittelen tasa-arvoa kaikista näissä niin kuin eri näkökulmista, että nämä kaikki liittyy siinä mielessä toisiinsa, siis luontoaihe ja mielenterveys ja kaikki liittyy siihen, että ihmisiä kohdellaan ja luontoa kohdellaan tasa-arvoisesti ja että kuunnellaan toisiamme.
Onko sinulla Sebastian Fagerlund tämmöisiä lempiaiheita, joita omissa sävellystöissäsi käsittelisit? Miten sä koet ylipäätänsä?
No ei suoraan niin ehkä kannanottavia kuin Cecilialla. Mä koen monesti myös, että tietyllä tavalla mä pidän myös hirveästi siitä, kun voi mennä konserttiin ja ihan kuunnella musiikkia musiikin takia. Eli mun mielestä niin kun musiikissa on se mieletön vahvuus, että siinä voi tosiaankin, se voi herättää ihan valtava määrä kysymyksiä ja saada ihmiset tulla ulos konsertista ja näkemään maailmaa ehkä hitusen uudelta kantilta. Tai uudesta näkökulmasta, mutta joskus mä esimerkiksi omissa sävellyksissä, mulle riittää se, että voi olla otsikko, joka ehkä viittaa johonkin tiettyyn tapahtumaan tai abstraktiin kuvailmaan luonnosta tai jostain muusta, mutta mä pidän myös siitä, kun se voi jättää semmoiseksi, koska se tietyllä tavalla antaa kuulijalle myös sen vapauden sitten kokea sitä omalla tavalla. Ja ehkä löytää se oma portti sisään siihen musiikin kokemukseen. Mulla ei vastaus kysymykseen, mulla ei pitkä vastaus.
Sulla ei ole tällaisia lempiteemoja.
Ei.
Ikään kuin. Haluaisin Cecilia jatkaa tästä.
Joo, mä voisin just jatkaa, että mä oon taas ehkä niin kuin lapsesta asti aina halunnut kertoa tarinoita. Että silloin kun mä soitin pianoa ja halusin pianistiksi, että mä ihan niin kuin yritin keksiä tarinoita, jotta mä koin, että se olisi niin kuin mulle mielekkäämpää soittaa niitä teoksia. Ja sitten mä jatkoin sitä niin kuin heti, kun mä aloitin sävellysopinnot Tampereella 2008, niin sitä samaa linjaa. Ja siis itse ehkä olen kokenut, että se on vähän, niin kuin ainakin jossain vaiheessa on nähty vähän niin kuin lapsellisena melkein. Ja nyt se on hassu, miten taas kaikkien tulee muotia. Nythän se on niin kuin ylipäätään, voisiko sanoa, tosi muodikasta, että tarinallisuus kaikissa asioissa. Et,
kyllä.
Et, joo, ja sitten se on tietenkin niin kuin tässä maailmassa, missä mietitään jotain markkinointia, niin sitten tarinallisuus on aina helppoa markkinoida. Mutta mä en ole ikinä säveltänyt sen takia, että asioita olisi helppoa markkinoida, vaan sen takia, että se on aina ollut siis ihan niin kuin lapsesta asti mä oon tykkänyt tarinoista ja tykkänyt yrittää kertoa tarinoita musiikin kautta.
Toi kiinnostu, sehän, niin, sanopaa.
Sehän on se asia, joka on kuitenkin niin kuin ehkä se kaikkein tärkein, että sun täytyy luoda musiikkia, luoda sitä tai taidetta niin kuin sun omista lähtökohdista.
Joo,
ja siinä mä koen, että me ollaan löydetty niin kuin ne omat väylät, voiko sanoa näin.
Se on jotenkin kiinnostavaa, just kun puhuis muiden säveltäjien kanssa, että vaikka tavallaan ollaan samalla alalla, tuntuu, että kaikilla on niin eri lähtökohdat, miten sitä omaa musiikkia tekee. Että se jotenkin ei voisi melkein edes verrata, että kun se voi olla niin erilaista.
Mutta koet sä, että sun pitää niinku perustella tätä tämmöistä tiettyä niinku ohjelmallisuutta omissa teoksissa, koska mä ainakin jostain tämmöisestä julkisesta keskustelusta kyllä tunnistan semmoisen, että on kritisoitu myös sitä, että esimerkiksi kun katsoo apurahapäätöksiä, joita klassisessa musiikissa myönnetään, niin aina kyse on niin kuin ilmastonmuutoksesta tai jostain tämmöisestä, ikään kuin temaattisesti tosi sellaista niin kuin tarkasta jutusta. Mutta koet sä, että sä joudut niin kuin perustelemaan Cecilia tätä omaa musiikin tyyliä nykyisessä kulttuuri-ilmastossa tai näin?
No mä koen, että on vähän niin kuin kyseenalaistettu sitä, että teeks mä tätä niin kuin ihan sillai sen takia, että mä uskon näihin asioihin vain markkinointikysymyksenä. Että kyllä mä koen, että kysymystä usein asetaan, varsinkin haastatteluissa ehkä sillain, että no miten sinä? No silleen, no joo, kyllä minä ihan itse olenkin ollut kasvissyöjä ja viimeiset 25 vuotta ja,
aivan,
ja käytän niin kuin ratikkaa ja bussia ja että tavallaan. Niin, että siinä mielessä kysellään, mutta en mä tiedä, tietenkin mä koen ylipäätään ehkä, kun on vähemmistö, siis joutuu perustelemaan aina olemassaoloaan, siis naisena sävellyskentällä ja niin, aina, kun on vähemmistö, joutuu perustelemaan olemassaoloaan.
Joo. Saan kiinni tuosta luultavasti jollain tasolla, mutta ehkä kannattaa mennä kuuntelemaan Oula-operaa esimerkiksi Yle Areenasta. Se on siellä parhaillaan
kuunneltavissa. Löytyy myöskin libretto suomeksi Yle Areenan sivuilta, että sitä voi avata.
Joo, se
auttaa
hyvä.
Tosi paljon sen saamen kielen ymmärtämiseen, jos sen voi lukea suomeksi samalla.
Joo. Ja tietysti myös Oulun teatterista, jos haluaa paikan päälle mennä.
Suosittelen.
Katsoo tätä ja kuuntelee tämän operaa ja päättää itse. Niin kuin, että mun mielestä tämä oli vavahduttavaa. Kokemus, tämä operan kuunteleminen. Kuuntelin sen lauantaina radiosta suorana lähetyksenä melkein kokonaan. Se on todella niin kuin hätkähdyttävä semmoinen niin kuin historiallinen analyysi. Ja Sebastian, sun opera on myös kansallisopperassa kuunneltavissa. Ilmeisesti siitä tehdään myös televisiointi.
Siitä tehdään nyt 10. päivää, televisiointi ja nyt mun täytyy myöntää, että mä en muista tarkkaa päivämäärää, jolloin se tulee televisioon Ylellä, mutta se tulee. Oliko se huhtikuussa?
Okei, no myöhemmin keväällä.
Joo.
Pidetään silmät ja korvat auki.
Joo.
Hei, kiitos tästä keskustelusta Sebastian Fagerlund ja Cecilia Damström.
Kiitos.
Olipas mielenkiintoinen syvä sukellus tälle operan maailmaan. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Matias Puumala. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä hypätään hieman toiseen aiheeseen. Puhutaan raivosyöteistä. Rage bait, joka on Oxfordin sanakirjan tekijät valitsi viime vuoden sanaksi. Ja tässä on kyse kiinnostavasta tämmöisestä kulttuuri-ilmiöstä. Kuvaa tämmöistä niin kuin mediasisältöä, jonka tarkoituksena on tietoisesti suututtaa lukija klikkausten saamiseksi. Ja näin. Tämä on hyvin tunnistettava ilmiö. Siitä ovat keskustelemassa toimittaja, teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, uuden jutun toimittaja Hilla Körkkö sekä TikTokiin erikoistunut väitöskirjatutkija Esko Nieminen. Ja sen ohjelman juontaa Jakke Holvas. Ja tosiaan, Areena. Areenasta löytyy myös Oula-opera. Minä olen Pietari Kylmälä ja toivotan teille kaikille oikein hyvää